Әуе толқында азаттық радиосы саламатсыз ба қымбатты тыңдарман, микрофон алдында бүгінгі модератор Саида Бабамғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. АҚШ ғаламдық адам құқықтарына қатысты жылдық есебін жариялады, онда Қазақстандағы проблемаларды аталады. Қазақстанда жалақылар 17%-ға өссе, азық-түлік 11%-ға қымбаттады. Ересектердің өзінде сирек кездесетін дертке ұшырап туған 1,5 айлық Акмалдың ата-анасы бар көмекті қарапайым жандардан күтеді.
Прошу помочь сыну моему.
Уақыт бедер айдармен берілетін бүгінгі хабарымызды Қазақстанда 2011 жылдың басынан бері үздіксіз жалғасып жатқан қымбатшылық және үкіметтік шаралар туралы мәселе көтеріледі. Қадірмен тыңдарман, ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар, онымен өздеріңізді мен Саиды Бабамғожа таныстырамын. АҚШ ғаламдық адам құқықтарына қатысты жылдық есебін жариялады. Мемлекеттік департаменттің баяндамасында өткен жылы әсіресе Ресей, Беларусь және Украинада адам құқықтары көп жағдайда бұзылған делінген. Оған сәйкес Украинадағы ахуал бұрынғы жылдардағы оң дамулардан кейін қайтадан нашарлаған. Сонымен қатар толқылар болып жатқан араб елдерінің үкіметтері сынға алынды. Мемлекеттік департаменттің баяндамасына қарағанда өткен жылы Бахрейн, Ливия, Сирия елдерінде адам құқықтары жағдайы өте нашар болған. Бұған қоса баяндамада Иран, Ирак және Пәкістандағы адам құқықтарының бұзылуы туралы мәселе көтерілген. Мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтонның мәлімдеуінше Вашингтон өздерінің негізгі бостандықтары үшін күресіп жатқандарды құрметтейді.
In recent months we have been particularly inspired.
Соңғы айларда таяу шығыс пен солтүстік Африкадағы және тағы басқа репрессиялық қоғамдарда белсенділердің көрсетіп жатқан батылдығынан біз жігерленіп отырмыз. Бұл аймақтардағы белсенділер бейбіт демократиялық өзгерістерді сонымен қатар өздерінің негізгі құқықтарын құрметтелуін талап етіп шықты, деді Клинтон. Египет астанасындағы Тахрир алаңында шерушілер көліктерге өрт қойып, өздерінің айналасында тікенді сым құрды. Түнде үкімет күштері наразылық танытушыларды қуып тарату үшін күш қолданған соң кемінде бір адам қаза болып, 70-тен астам адам жарақат алды. Қолдарына таяқ алып шыққан шерушілер әскерилердің басшысы фельдмаршал Мухаммед Тантауидің қызметінен кетуін талап етті. Бұрынғы президент Хосни Мубарак биліктен құлатылған соң Египетті армия басқарып отыр. Араб әлемінде мұсылмандардың жұма намазы оқылатын күні наразылық шаралары болып өтті. Толқулар барысында Сирияда 22 адам қаза болса, ал Йеменде 4 адам оққа ұшты деп хабарланып отыр. Сауд Арабиясындағы шииттер шеру өткізіп, Бахрейннен саудиялық күштерді шаруды талап етті. Ал Оманда қауіпсіздік күштері жұма намазынан кейін жоспарланған шерудің өтуіне кедергі жасады. АҚШ президенті Барак Обаманың айтуынша, түрлі көзқарастағы американдықтар біріккендіктен үкіметтік қызметтердің жабылуының алдын алу үшін конгресс басшыларымен соңғы минутта келісім жасалған. Кей қысқартулар ауыр болатынымен, бірақ Ақ үй өзінің негізгі маңызды жобаларын қорғап қалды, деді Обама. Республикалық өкілдер палатасының спикері Джон Бейнер Ақ үй және сенаттағы демократтармен жасалған келісім туралы жариялады. Оған сәйкес үкімет шығындарын 39 миллиард долларға қысқартады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Армения астанасы Ереванда оппозицияның мыңдаған қолдаушысы шеруге шығып, кезектен тыс сайлау өткізуді және үкіметтің отставкаға кетуін талап етті. Қалаға көптеген полиция қызметкерлері орналастырылды. Оппозициялық Армения ұлттық конгресінің өкілі Левон Зурабян наразылық танытушыларды азаматтық бағынбаушылық науқанын бастауға дайындалуға шақырды. Оппозицияның айтуынша, жұма күнгі шеруге 8000-ға жуық адам қатысқан. Биліктегі партия халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту үшін жұмыс істеп жатқандығын айтып, мерзімі бұрын сайлау өткізу ниеті жоқ екендігін мәлімдеді. Ресейдің айтуынша, Грузия мен Жікшіл Абхазия аймағының арасындағы шекараға жақын жердегі қақтығыстар барысында бір ресейлік сарбаз бен екі грузиялық азамат қаза болған. Ресей ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, федералды қауіпсіздік қызметі ресейлік шекаралық бекетке шабуыл жасалды деген. Грузия сыртқы істер министрлігі өлтірілген екі грузин елде іздестіріліп жатқан қылмыскерлер болатын дейді, ал Ресей олардың қауіпсіздік агенттері болғанын айтады. 2008 жылдың тамыз айында Жікшіл оңтүстік Осетияға байланысты Ресей мен Грузия арасында соғыс болған еді, осыдан кейін Мәскеу аталмыш екі Жікшіл аймақты тәуелсіз елдер деп мойындаған тұғын. Пәкістандық бала жанкешілік шабуылға қатысқан үшін кешірім сұрады. Сәуірдің үшінде сопылардың қасиетті жеріне жасалған шабуылдан 40-тан астам адам қаза болған еді. Әлгі баланың белдігіндегі жарылғыш заттар жарылмай қалған соң қамауға алынған еді. Телеарнаға берген сұхбатында ол құрбан болғандар мен жараланғандардың туыстарынан кешірім сұрады. Ол солтүстік Қазақстанның Мирали қаласында өзімен бірге тағы басқа 4 баланың жаттықтырылғандығын айтты. Польша ел президенті мен элита мүшелерінің өмірін қиған ұшақ апатының бір жылдығын атап өтіп жатыр. Смоленскідегі ұшақ апатынан құрбан болған 96 адамның 125-ке жуық туыстары мен Польшаның бірінші ханымы Анна Комаровская сенбі күні Мәскеуден Ресейдің батысындағы қалаға аттанды. Өткен жылы сәуірдің 10-ында Смоленскідегі ұшақ апатынан бұрынғы президент Лех Качинский мен бірқатар министрлер және әскери қолбасшылар қаза тапқан болатын. Олар Катыни ауылына барып, екінші дүниежүзілік соғысының басында өлтірілген поляк офицерлерінің еске алу үшін бара жатқан еді. Иран журналисі Ахмад Зейдаби деге ЮНЕСКО-ның жыл сайын сөз бостандығы саласы бойынша тапсырылатын дәстүрлі сыйлығы берілді. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.